Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Узган атна вакыйгаларына күз атуу белән таныштырабыз. Кешеләр бер-берсен эзли һәм таба. Югалсам да көт син мине тапшыруында гыйбрәтле язмышлар турында тыңлагыз. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Террор куркынычы сәбәпле Германияның Мюнхен шәһәре өстеннән очышлар тыелды. Берләшкән Милләтләр оешмасы август афган халкы өчен иң дәһшәтле ай булды дип белдерде. Рим папасы Бенедикт 16-нчы 3 көнгә Чехиягә килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Чехия 3 көнлек сәфәргә католик чиркәү башлыгы Бенедикт 16-нчы килде. Рим папасы Прагадан тыш Чехияның Брно һәм Стара Болеслав калаларында булып, католиклар алдында вәгазь укыячак. Рим папасы бүген Чехия президенты Вацлав Клаус белән очрашты. Соңгы тапкыр элекке Рим папасы Иоанн Павел 2-нче Чехияга 12 ел элек килгән иде. Бу юлы Рим папасының сәфәре Көнчыгыш Европа илләрендә коммунизм бетүнең 20 еллыгына туры килде. Бенедикт 16-нчы Прагага килгәчтә ясаган чыгышында коммунизм чорында дин ирегенең кысылуын хөкем итте. Рим папасын сәламләргә дип Прагага төрле илләрдән католиклар килде, әмма Чехия халкының бу сәфәренә битараф. Килүен беләм, яхшымы бу, әйтә алмыйм, миңа барыбер, дип Прагада яшәүчеләрнең берсе. Чехия Европаның Эстониядән соң дингә иң аз ышанган икенче иле. Халыкның 19% гына үзләрен дингә ышанучылар дип саный. Чехияның Европаның башка илләреннән айырмалы буларак Ватикан белән килешүе юк. Германия хакимиятләре террор куркынычы сәбәпле Бавария җир башкаласы Мюнхен өстеннән очышларына тыйды. Бу көннәрдә анда Октоберфест сыра бәйрәме бара. Ел саен бу чарага бөтен дөньядан 6 миллионлап кеше җыела. Бу елгы сыра бәйрәме 19 сентябрь башланып, 4 октябрь тәмамлана. Соңгы 2 атнада Әл-Каида һәм Талибан Германиягә Афганстаннан гаскәрләрне чыгаруны таләп итеп кисәтүләр ясады. Якшәмбе көнне Германиядә парламент сайлаулары үтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа берлеге җитәкчелеге Питтсбургта үткән зур 20-лек төркеме саммиты нәтиҗәләрен хуплады. Һәм бу җыенны дөнья финанс базарындагы хәлләрне җайга салу өчен алга таба адым дип бәяләде. Берлектә рәислек иткән Швециянең премьер-министры Фредерик Рейнфельд һәм финанс министры Андерс Борг сүзләренә караганда, саммитта ирешелгән килешүләр тотрыклы финанс системын булдыруга нигез сала ала. Төрле карарлар арасында Питтсбургта банклар һәм аларны идарә итүне күзәтүне арттыру турындагы карар да бар. Русия президенты Дмитрий Медведев Русияның Польша чигендә кыска арага оча торган Искәндәр ракеталарын урнаштыру планыннан баш тартуын раслады. Бу хакта президент Питтсбургта тәмамланган зур 20-лек саммитыннан соң әйтте. Вашингтонның Польша һәм Чехиядә ракеталардан соклану җиһазлары урнаштырудан баш тартуыннан соң Русиягә ракета кую кирәклеге калмады, диде Медведев. Искәндәр ракеталарын Калининград өлкәсенә кую планлаштырылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шимбе көнне Яблоко фиркасының сәяси шура утырышында кабул ителгән белдерүдә Русиядә ясалма демократия кору омтылышы бара дилгән. Утырышта катнашучылар Русиядә бер төркем кешеләр авторитар хакимиятне үз кулларында саклап калырга тели, сәяси партияләр һәм иҗтимагый оешмалар хокуклары шикләнгән һәм цензура кертелгән диде. Белдерүдә Яблоконың Русиянең хәзерге хакимиятенә каршы оппозициядә торуы кабатлана. Фирканың сәяси шурасы илдәге сәясәтне һәм җитәкчелекне күптән үзгәртергә чакыра. Берләшкән Милләтләр оешмасының яңа хисабына караганда, августта Афганстанда тыныч халык арасында үлүчеләр саны башка айлар белән чагыштырганда иң югары булган. Гыйнвардан августка кадәр 1500ләп кеше һәлак булды. Иң күп кеше августта үлгән дигән хисапта. БМО мәгълүматларына караганда, 2008 елда Афганстанда 2100 кеше халак булган. НАТО кешеләре өчен дә август иң дәхшәтле айларның берсе булды. Афганстанда 77 шитил хәрби халак булды. Бүген Талибан кешеләре яңадан илнең төньягында полиция бинасына һөҗүм итте. 18 сугышчы үтерелгән дип хәбәр ителә. Улар арада җомга көнне Афганстан баш каласы Кабулда 1-нче халыкара музыка фестивале ачылды. Күрше Пакистан, Хиндстан һәм җирле сәнгатькәрләрнең иҗатын 4 көн карап һәм тыңлап булачак. Шулай ук фестиваль кысаларында дәресләр дә бара. Шараны Афганстанның Хиял мәдәни вакыфы, Францияның мәдәни фонды һәм Кабулдагы Алман мәдәният үзәге булган Гёте институты белән берлектә оештырган. Аның максаты күрше илләр арасында мәдәни һәм иҗади араларны якынайту. Беренче тапкыр оештырылган бу фестивальдә 3 илнең танылган сәхнә осталары катнаша. Татарстан Икътисад министрлыгы коллегиясенең шимбә утырышында 2010 елга күңелсез фаразлар әйтелде. Министр урынбасары Рашат Фаттахов сүзләренә караганда, республиканың сәнәгать оешмаларында җитештерү иң яхшы фаразларга караганда да быелгы күләмдә калачак. Путин һәм Шуваловның кризисның төбенә төштек дигән сүзләренә карамастан, республика буйлап мин моны әйтә алмас идем, ди министр урынбасары. Күпмедер дәрәҗәдә тотрыклылык КАМАЗда һәм нефт табуда бар. Нефтехимия һәм энергетика тармакларының хәле бик авыр. Бурычлар артты, долларның кыйммәте кимеү белән читкә саткан товарларның бәясе төште. Нижнекамскидагы нефтехимия ширкәтләре җитештерелгән товарның күбесен читкә сата иде. Киләсе елда быел ирешелгән җитештерү күләмен киметмәү турында өмет итәсе кала, диде икътисад министры урынбасары. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруыбыз дәвам итә. Ozatlyk радиосы сөйлим. Россия октябрь айында кышкы вакытка күчәргә җыена. Чаллының кайбер иҗтимагый милли оешмалары вакытны үзгәртүгә каршы. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре бу хакта соңрак үзләре сөйләр. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Бу атнага барлык мөселман дөньясы белән бергә татар башкортлар да Ураза гаетен бәйрәм итеп керде. Күп кенә мәгариф китаплары авторы бүгенге көндә пенсиядә булган Суфия Галиева Азатлык радиосына бәйрәм хисләрен болай уртаклашты.
Әле бәйрәм һаман дәвам итә. Беренче көнне бәйрәмнең рәхмәт мәшәт тулып халык булды. Яшьләрнең хөрмәтле Госман хәзрәтебезнең тыңлауларын карап, җылы-җылы телевизордан аерыла алмадым.
24 сентябрьдә Мәскәүдә Русия ислам дөньясы тотырклылык өчен хезмәттәшлек дигән темага халыкара конференция узды. Анда катнашкан Мәскәү мэры Юрий Лужков: «Җәмигъ мәчетен элеккедән 10 тапкыр зуррак итеп яңадан төзибез. Мин үзем Мәскәүнең һәр бүлегендә бер мәчет төзү ягында», дип белдерде. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов аның сүзләренә хуплау белдерде.
Лужковның чыгышы гомумән миңа ошады, әлбәттә, чөнки Мәскәүдә бик күп мөселманнар яши һәм аларга бу мөмкиндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен әлбәттә тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк.
Европада АҚШның ракета калканы төзү планын үзгәртү турында игълан иткән президент Барак Обама бу карар Русиягә ясалган ташлама түгел, диде. Мәскәү элекке президент Джордж Буш чорында әзерләнгән бу планга кискен ризасызлык белдереп килә иде. Шулай да Обама журналистларга Мәскәү бу карардан соң тынычланыр дип өметләнүен әйтте.
My task here was not to negotiate with the Russians.
Минем максатым русиялеләр белән сатулашу түгел. Безнең саклану сәясәтен алар билгеләми. Американ халкын, Европадагы хәрбиләребезне һәм биректаш илләрне ничек сакларга икәнен без үзебез хәл итәбез. Әгәр инде бер уңайдан русиялеләр дә тынычлана икән, һәм дә Иранның атом ракета программы мәсьәләсендә безнең белән тыгызрак эшли башлый икән, бу өстәмә бер бүләк дигән сүз.
Бу атнада күренекле әдәбият галиме, профессор, Язучылар берлеге әгъзасы, Мирас вакфын оештыручы Флюн Мусин вафат булды. Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты хезмәткәре, филология фәннәре докторы, ел башында 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үткән Флюн аганы 23 сентябрьдә иҗатташ дуслары, хезмәттәшләре Киндри бистәсе зиратында соңгы юлга озатты. Галим Хатип Миңнегулов аның турында болай диде:
«Татарның теге әдәбияты, теле өчен көрәште. hem indi 80-ci yıllarda üzgertip kurunun başında atırdı. Hem annan üzü tiləp de, annan şimdi yukarı işmalarının ütünüşü bilen de, türlü işma ütünüşü bilen de, şit tübəklərge, mesela min bilemelin Kurgan yaklarını, Yekaterinburg yaklarına, Peterburglarga barganı, hem koydağına barsa da ol, Tatar menfaatin yakla, hem bir vaqtta tigi devleti fikirle üzünün fikrinde jitkirebildi.
Уфада мәгариф системында милли компонентны яклап пикет узды. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы уздырган җыенда оешма җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров та чыгыш ясады.
Милли региональ компонент кына безгә илдин патриотларын тәрбияләргә ярдәм итә. Шуга милли региональ компонент төшенсәген законга кайтарырга кирәк. Кардәшләр, 309-нчы законда юкка сугару талабы менән Башкортстанның Дәүләт йыйылышы рәисе Толкачев Рәсәйдең Дәүләт Думаһына сыгырга тиеш, ә Башкортстан президенты Рахимов телебезне хаклау өсөн көрәшәме? Юк. Әлеге вакытта без аның телебез өсөн Рәсәй трибуналарында сыгыш ягынын күрмәнек. Без президентыбыздан шуны талап итәбез. Телебезне хаклап калайык. Башкорт менән башкортча һөйләш. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия октябрь айында кышкы вакытка күчәргә җыена. Шәһәрнең кайбер иҗтимагый милли оешмалары вакытны үзгәртүгә каршы. Моннан тыш алар Татарстан һәм Башкортстандагы 2 сәгатьлек вакыт аермасын бетерүне сорап, республика җитәкчеләренә һәм парламентына мөрәҗәгать әзерләде. Бу чара татар-башкорт аралашуын җиңеләйтәчәк дигән фикердә торалар. Шәһәрдән Гафилла Газиз хәбәр итә.
Татарстан һәм Башкортстандагы вакыт аермасын бетерү башлангычы белән Татар иҗтимагый үзәге һәм Шаллы Болгар клубы әгъзалары чыкты. Шушы хакта мөрәҗәгать әзерләнеп, ул Болгар клубы утырышында иҗтимагый үзәкнең атналык җыелышында тикшерелде һәм кабул ителде. Уфага һәм Казанга җибәрелергә тиешле мөрәҗәгатьтә мондый юллар бар. 1917 елгы инкыйлабка кадәр Татарлар һәм башкортлар бер төрле вакыт белән яшәгәннәр. Хәзер Татарстан Мәскәү вакыты белән яшәсә, Башкортстанда вакыт бездәгедән 2 сәгатькә алда. Мондый аерма Татарстан һәм Башкортстанның икътисади һәм хуҗалык үсешенә, халыкларның аралашуына комачаулый. Кеше сәламәтлегенә дә зыян китерә. Шушы һәм башка сүзләр язылган ике республика президентлары Минтимер Шәймиев һәм Мортаза Рәхимов исеменә кабул ителгән мөрәҗәгать хакында Шаллының Болгар клубы рәисе Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка мондый фикерләрен әйтте.
Кешеләр табигый вакыт белән яшәргә тиеш. Әмма Татарстандагы, шулай ук күршебез Башкортстандагы рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакытка тәңгәл килми. Ул рәсмиләштерелгән вакыт табигый вакыт белән чагыштырганда Татарстанда 1 сәгатькә артта, ә Башкортстанда 1 сәгатькә алдарак. Белгәнебезчә, Татарстан Мәскәү вакыты белән яши, ә Башкортстанда вакыт бездән 2 сәгатькә алдарак. Шушы 2 сәгатьлек аерма сәбәпле Татарстан белән Башкортстан арасында икътисади элемтәләр кыенлаша. Халыкларның бигрәк тә татарларның һәм башкортларның шәхси аралашулары да читенрәк була. Шундый ясалма кыенлыклардан чыгу өчен без ике тәкъдим бирәбез. Беренчесе, Татарстанда кулланышта булган Мәскәү вакытын үзгәртергә, 1 сәгатькә алга җибәрергә. Икенчесе, Башкортстандагы рәсми вакытны 1 сәгатькә артка җибәрергә. Рәсми вакытларны шулай үзгәрткәннән соң Татарстанда да, Башкортстанда да бер үк вакыт белән яшәү килеп чыга. Һәм табигый вакыт белән яши башлый халыклар. Сәламәтлеккә дә, файда булачак. Ике тугандаш халыкның үзара аралашуы да җиңеләячәк. Шушы тәкъдимне Татар иҗтимагый үзәге исеменнән һәм Ярчаллы Болгар клубы исеменнән Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләренә юллыйбыз.
Шунысы игътибарга лаек, вакыт аерымлыкларын битерү турында Мәскәү һәм Киев арасында да беркадәр сүз булды. Быелның июнь айында ЛДПР фиркасы җитәкчесе һәм Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Владимир Жириновский Украина телевидениесенә әңгәмә бирә. Анда ул Русия, Украина һәм Беларус кебек славян дәүләтләренең алга китеше өчен берләшергә чакыра. Шушында ук Владимир Жириновский Русия һәм Украина якынлыгын тизләтү өчен Киев үзенең сәгатен Мәскәү вакытына дөресләргә тиеш дигән фикерне әйтте. Билгеле булганча, Киев вакыты Мәскәүнекеннән бер сәгатькә алда. Шалланың Болгар клубы рәисе Габдрахман Жәләлетдинов үзләренең мөрәҗәгатьләренең Жириновский белдерүе белән уртаклыгы юк, күрше Башкортстанның эчке эшләренә дә тәкъшинлыйбыз ди. Менә сезнең шушы вакытларны тигезләү буенча мөрәҗәгатегез күрше Башкортстан Республикасының эчке эшенә тәкъшинү булмыймы?
Бу табигый факторларга нигезләнгән тәкъдим берничек тә Башкортстанның эчке эшләренә тәкъшинү була алмый. Бу ирекле дусларча тәкъдим. Теләсәләр кабул итәләр, кирәк тапмасалар кабул итмиләр. Әлбәттә, Жириновскийның тәкъдиме безнең тәкъдим белән чагыштырганда бөтенләй башкачарак. Анда ниндидер башка факторлар бар. Безнең тәкъдим кабул итерлек, нигездә кабул итерлек. Ә Жириновскийның тәкъдиме ул бик катлаулы тәкъдим.
Габдрахман әфәнде, менә шушы мөрәҗәгать инде Болгар клубында да тикшерелде. Шушы Болгар клубының әгъзалары барысы да шушы мөрәҗәгатьне хуплыймы? Башка төрле фикер әйтүчеләр дә бармы?
Булай булды эшләр. Болгар клубы әгъзалары да, татар иҗтимагый әгъзалары кебек үк бу тәкъдимне яратып кабул иттеләр. Каршы фикерләр булмады.
Әлбәттә, Казан һәм Уфа вакытларын тигезләү турындагы мөрәҗәгатьнең нәтиҗәсе хакында сорау туа. Ләкин нәтиҗәгә кадәр мондый сорау күтәрелә. Кабул ителгән мөрәҗәгать ике республика парламентларына, президентларына барып ирешерме?
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсин мине тапшыруы чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр әзерләде. Фәрзәнә Кулиева әтисенең икенче хатыныннан туган сиңлесен эзли. Галләм яки Галәмәтдин Мөхәммәт Шәриф улы Кулиев Омск өлкәсе Тара шәһәрендә туган. Туган елы 15 сентябрь 1906 ел. Репрессияларында бабасы атылганнан соң аны халык дошманы баласы дип 1938 елның февралендә алып китәләр. Ул Воркута-Котлас тимер юлын салуда хезмәт иткән. Анда ул 6 ел буе тәгәрмәч белән ташлы ком ташыган. Аннан соң аны Ярославль өлкәсе Углич төрмәсенә алып китәләр. Анда ул 4 ел утыра. Анда аның икенче хатынынан кызы туа. 1948 елның февраль аенда туган сиңлесен исемен дә кайда яшәгәнен дә белмичә, тик яхшы мөнәсәбәтләр белән генә Галәмәтдин Кулиевның беренче хатынынан туган кызы Фәрзәнә Кулиева эзли. Фәрзәнә Пакулиева 55 елдан бирле Казанда яши. Инде лайыклы ялда. Ул репрессия корбаннары җәмгыятен җитәкли. Азатлык радиосына ни өчен килүе турында ул болай диде.
Ничә еллар буе акылым җиткәч, тормышның бөтен ачы төчесен күргәч, мин хәзер шундый уйга килдем. Минең кайдыр сиңлем яши. Без яшьлек белән, ахмаклык белән белешмәгән без. Әтием минең кайтты 1948 елда, миңа ул вакытта 10 яш иде. Аның анда кечкенә кызы туган. Безгә бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ул кайту белән әнием посылка җыеп, алар җибәргәннәр төрмәгә ул кечкенә балага кием салымнар. Посылка кирәйләнеп кайткан. Адресат выбыл деп айтканнар. Чөнки ул ханым менин инде атымның икенче хатыны азат ителеп үйинә кайтып кеткан ул баласы белән. Ул вакытта хатын-кызлар төрмәләрдә дә бала табырга тырышканнар, чөнки бала тапкач аларны үйләренә озатканнар. Ярославль өлкәсе Углич шәһәрендә ул 4 ел гомерен сарыф иткән. Ул Углич төрмәсе 4 километр булган. Исең акның китәр. Бер зур шәһәр кебек 4 километр 4 километрга шундый төрмәләр булган. Менә мин теплоходта барган идем. Шул Угличны күрермен, нинди төрмәләрдә әтем утырды икән дип. Туман аркылы безнең теплоход озак торып, мин төнне генә без барып җиттек Угличка. Мин Углич шәһәрен күрү бәхтенә ирешә алмадым. Менә минең әтемнең шунда кызы туган. Мин аның исемен дә кем икәнен дә, ул ханымның кем икәнен дә, бер нәрсәне дә белмим. Минең йөрәгем тик әрни. Мин ул сеңлемне күрәсем килә. Бәлки ул яхшы тормышта торадыр, бәлки ул азапланадыр. Әгәр дә авыр тормышта торса, мин аңа ярдәм итер идем. Чөнки минең бөтен каныма сыңган кешегә ярдәм итү, мин репрессия корбаннары җәмгыятен җитәклим. Бөтен мохтаҗ булган кешеләргә нәрсәдер миннән сорасалар, шундук мин ярдәм итәргә тырышам. Сүз белән дә, анасын безнең акчалар бар, бераз безнең спонсорлар бирган шул акчалар белән ярдәм итәргә ашкынып торам. Ә минең куадыр сеңдем яши, мин аны белмим. Мин менә бик тә ышанам, ул миңа ошагандыр. Чөнки безнең бөтен балалар әтимә ошаган. Аның геннары бик көчле булган, Кулеевлар гены. Мин үлем, ул сеңдем дә минең әтимә ошагандыр. Без бер-беребезгә ошаганбыздыр дип. Ул миннән 10 яшка кичкене. Ул шул 1948 елның февраль аенда Ярославль өлкәсе Углич төрмәсендә туган. Аннан соң аны азат иткәннәр әнисе белән. Кем булса да, менә мин мөрәҗәгать итәм. Бәлки бу тарихны кемдер тыңлар, аңлар, миңа хәбәр итәрләр. Юк микән минең куядыр, табылмас микән минең сеңлем. Минең исемем Кулеева Фәрзәнә Галләм кызы. Казан шәһәрендә мин яшим. Минең адресымны Азатлык радиосы аркылы таба аласыз. Бик тә ышанып, бик тә көтеп калам.
Фәрзәнә Пакулеева әтисенең икенче хатыннан туган сеңлесе турында бер нәрсә дә белми. Әмма ул әтиемнең яраткан татар халык җырын уйылны башкарсам, бәлки сеңлем әнисе сөйләвеннән әтисенең яраткан җырын ишетеп, мине үзенә ышатып таныр дип уйлый.
Минең җырлы башлавым әтиемнең җырларын искә төшерүдән башланды.
Фәрзәнә Кулеева ул үзе шундый пөхтә, җитди, яшьләр кебек барысына да җитешә. Гөлҗамал фольклор ансамблен җитәкли. Казандагы Оскар җыр яздыру студиясендә татар халык җырларын тәлинкәгә яздырган. Төрле ял йортларына барып концертлар оештыралар. Фәрзәнә апа башкаруында инде бик тансык булган татар халык җыры Вәгъдә җырыннан үзек тыңлагыз.
Таң атканда салкын чишмә буенда очраштык без иркам белән тагында күктә болыт тулган иде сандугачта тынган иде без айрылып киткән чагында Без айрылып киткән чагында. Күңілі нектір яман солы мұңланам, сенің ұтларында янам мен хаман. Еш ерігім сен ярсыма, дауылдан сан деңіз тына, сағышларым бітер бір заман.
Ферзана Пакулиева турындагы тапшыруны Азатлык радиосының интернет сахифасыннан эзләп табып була www.azatlik.org. Һәм инде Азатлык радиосының Казан студиясына 8843-5705-246 телефонына шылтыратып белә аласыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Олы елның тузаны дип аталган татар халык җырын Азатлык радиосы тыңлаучыларына Фәрзәнә Пакулеева башкаруында тулысынча бирәбез. Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык үзешен ярты сәгатьтен дәвам итәчәк. Тапшыруыбызның икенче өлешендә. Төркия халкы үз илендәге мәгариф тормышыннан канәгать түгел. Ата-аналар даими рәвештә үткәрелеп торган реформаларга ризасызлык белдерә. Яңа уку елы башлануы белән студентларның тормышы да җанлана. Казанда көзен үтәчәк татар дискәтүкләре, татар яшьләренең иҗаты һәм башка бик күп төрле әйберләр турында Азатлыкның кызган таба тапшыруында тыңлагыз. Болар барысы да ярты сәгатьтән Азатлыкта булачак, бездән айрылмагыз.